n'okulaga Allah subhanahu wa ta'ala nti tumaliridde okuva mu kakica w'amazambi. Twandimaliriza omwezi gwa Ramadhan nga tulaga Allah subhanahu wa ta'ala okuva mu mitima gyaffe, tetetuwummuza mbuwummuza, wabula tumaze twenenyeza. Mukitegere ekigambo ekyo, watumira haditha eno mugiwulirize. Haditha ya Abu Hurairah eri mu kitabo kya Muslim. Tugenda gikubaganyako ebirowoozo nammwe. Egamba nti mamin rajulin alalala, egamba nti as-salawatu al-khamsu wal-jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratu lima baynahunna idha jtunbat al-kaba'ir. Tiswala ttaanu zetusaala, nejjuma ku jjuma, ne ramanzaani ku ramanzaani, bisanguzisa ku muntu amazambi amatono ebbanga lyamala nga yeewaza amanene. Hadithi eyo waliwo abamanyi abalaba nti kyetegeeza ti omuntu aggibwako amatono ebbanga lyamala nga yeewaza amaki amanene. Nga Allah bagati bagamba nti intajtanibu kabaira matunhauna anhu, omunewala amazambi amanene gemwaziyizibwa kuggo, nukaffir ankum sayiatikum, yakubasanyiwa amatono, wanudkhilukum mudkhalan karima, bayingize nejjana. Ntegerekse nebaya bagamba kya atye n'obulyaza amaanyi n'obukumpanya n'okulya riba, ebikolwa bino ebyo tegenda kuvaawo na kisiibo, wabula ekisiibo kigenda kusangulako amazambi amatono amanene okakatibwako genenya n'ogaviirako dda. Kati ekisiibo kirina mugaso ki? Kikuyambako okumanya butya bw'ova ku mazambi. Kikola kitya? Kikuyambako okuyigiriza butya bw'ova ku mazambi, n'okumenya omwoyo gwo ogukkakkanya n'okunafya okwagala obubi. Allah yagussaamu okubeera ng'omuntu bwaguyingiramu gunafya okubeera nti ayagala okukola obubi, kimuyamba okubeera ng'asobola okugenderera. Ntegerekese bulungi. Olwekyo olaba otya muwuliriza kino ebitiibwa, okubanga oli mu nnaku zino hadithi yetugenda okusoma esembayo mu bufunze, n'ogamba n'oyimirira mu kiro kya Lailatul Qadr, n'oyimirira ennaku zonna z'ogenda okuyimirira nga oli mumalirivu okuleka amazambi g'obaddemu, n'otuukagana n'ekigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallam kigamba nti man qaama lailatal qadir, yenna ayimirira mu kiro kya Lailatul Qadr imanan, nga mukkiriza, wahtisaban, ng'asuubira n'okusasulwa, suubira okusinkana Allah amusasule, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah ajja kumusonyiwa ebisebe byakola ki. Olaba otya okubanga mu kuyimirirako oyimiridde n'obumalirivu obw'okuba nti n'amanene ogakoze otya? Olwo n'osangulwako amanene n'osonyiyibwa n'amatono. N'osangulwako amatono aye n'osonyiyibwa n'amaki? N'amanene. Ntegereka bulungi. Kyomba kubiriza okukomekkereza omwezi guno n'okwenenya olwenenya olwa nnamaddala olwa sikyaddina. Nga bw'oba olangirira ogamba nti allahumma innaka afuun, ay Allah mazima ddala gwe oli musonyi, tuhibbu lafwa, oyagala nnyo okusonyiwa, faafu anni, nsaba onsonyiwe. Nga bw'oba oyogera ekigambo ekyo kiva ku mutima gwo, Allah baanaakiraba ng'oli mumalirivu, oyagala okwenenya olina ebikyakutwaliriza ajja kukukwaterako akuyambeko osobole okwenenya olwenenya olutuufu obona okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wataala ng'olina ebisigadde emabega. Ntegerekesa bulungi munfunye yagala mbanyumiriza ekigambo kino lyoke tugende ku hadithi yengenda okusembyawo mu bufunze. Sheikh Muhammad Ali Uthaymeen omuntu bwayenda nga mufumbo akakatibwako okukubwa amayinja yahaddi era omukyalo omu bwe yayenda nga mufumbo mu kiseera kya nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi yatuma Anas katono nnyo namugamba nti wagudu ya Unais kero wange Unais mukyala yayenda ku mukozi ogende eri omukyalo oyo bwe yeekakasaako nti yayenze farujimuha akuba amayinja. Nyakye njagala muwulirize kino ekigambo kinene waliwo ebintu bisatu omuntu asobola okugwa mu bwenzi neyenenya olwenenya ololi wakatiwe ne Allah subhanahu wa ta'ala Allah amusonyiwa natategeza muntu yenna naam neyenenya okwenenya okuliki wakatiwe nani siteeka nti ajje eri qadhi eri omulamuzi amugendi nayenze siteeka wabula asobola okwenenya olwenenya ololi wakatiwe nani ne Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kimu. Embeera ey'okubiri wasobola okubaawo obujulizi obukakasa tiyakoze atya yayenze oyo akubwa amayinja imma nga ye kennyini yabwewaddeko oba okubanga waliwo embeera ekakasa tiyakoze atya ng'okubeera olubuto olw'obwenzi erukakasibwa nti ddala kyala mufumbo yakoza atya yayenze oba okumukwata olubona musajja nga ayingidde mu maka ga gundi ayenda ntegerekesa bulungi singa tubale manga busiraamu. Embeera eyokusatu ye muntu okubeera nga agudde mu bwenzi owulirize ekigambo kino kyengera okuleeta Ibn Uthaymeen kyeyaleeta emirundi egiwera nga yeenenya n'amala n'addamu okwenenya okuli wakati wena Allah subhanahu wataala yeenenya n'addamu yeenenya n'addamu. Ibn Uthaymeen yagamba kyoyaweebwa amagezi ag'okugenda neyeewaako obujulizi eri omulamuzi okusinkana Allah subhanahu wataala n'essambi lyonna eddene ng'olikola masambi amatono gasobola okusonyibwa kabonero akalaga nti okoze otya tomusanze muki tomusinkanye bulungi nabanyumiriza kuwa nemabega abavubuka abasatu abawarabu okuli omu bwe baali batambulira mbonoto okumala ekiseera eyafuna accident naga nti maatha aqulu lahu namugamba nti Allah yeetategeza nti amusinkanye na shiriki teyatidde kuba nti amusisinkanye nga mushiriko nedda yatya kumusinkana nga ayina amazambi amanene gabadde akola ki gabadde akola gatenenyeza. Ntegerekese olwekyo mpa amagezi nga tuva mu mwezi gwa Ramadhani tumalirire sigamba mmwe mwekka fenna banga fenna tuli beetaavu eri buli omu okumalirira okugamba nti wano waliwo obukende waliwo ebitatambula bulungi naye mmaze saba Allah nyambeko male kino nkimale kwonera kwo yali ku kisenge kwonera kwono oli mudarasa ya Abdurrahman mukitegedde pointi mukitegedde mutegedde kyeŋŋambye naam yo pointi nene ekisembayo kwekyo ŋŋambye ŋŋenda kufunza nnyo obudde kisembayo. Bwekiba eranga alina amazambi amalala gano yeeraliikirira. Gana amalala gasigadde. Naam. Omubbi asisinkana Allah nga mubbi, kabaka bonera agalagala musisinkanye bubi. Asisinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga mwenzi, kabonera agalagala tamusisinkanye bulungi. Amusisinkana nga mutemu, kabonera agalagala tamusisinkanye bulungi. Amusisinkana nga alya riba, kabonera agalagala tamusisinkanye, tatuuse bulungi. Tatuuse bulungi. Tegereka? Tatuuse bulungi. Okutuuka obulungi kitegeeza ki? Musisinkana nga tolina mazambi manene. Bwe kiba kisoboka nga n'amatono togali. Kibuuzo kiri wano. Bwe kiba ng'oyo abeera musisinkanye bubi, kiri kitya kwa musisinkana nga kyagenda mu masabo? Nga kyamusisinkanye nakyo bukafiri. Eiriza azirese mu nnyumba. Nasaalirako omuntu nga wa luganda lwange, mulinako oluganda lunene nga mumanyi, yawangaalanga asiiba, ayagala nnyo omwezi gwa Ramadhan, asaddaaka ne hijja yagikola, ng'akola emirimu gy'obusiraamu, naye nga mu mulyango gw'ennyumba ye mulimu ebintu ebya shiriki. Genda kumbuza lwaki wamusaalira. Sio kye genda kumbuza. Nga wali okimanyi. Asobola okubanga alina obutamanya ku ebyo okusinziira bwe yali afaanana. Naye ebiyinza okuleetebwa bingi. Lwaki namusaalira ebyo bisobola kubagamba lwaki namusaalira. Allah byamanyi lwaki namusaalira. Naye bwe nali musaayira nagamba nti ayi Allah musaasire, Allahumma musonyiwe, Allahumma ghfir lahu warhamuhu in kana musliman, oba in kanat muslimatan, musonyiwe omusaasire waba badde musiraamu. Akakwakuliza okateekako ku yenna gw'otakola ki? Gw'oteekakasa. Nga nkakasa nti awonye oba tawonye, waliwo omuntu gw'okakasa nti alabika tawonye. Alalika njola badde ku TV. Mbeera ku TV ntera okukibagamba. Lwe mmanya nti waliyo omuntu omunene eyafudde, ndaba amawulire. Nsobola n'okugalinda. Allahu akbar. Ne ngalaba. Lwaki ngalaba? Ne waba mukafiri. Ngalaba. Ekiganda bisa. Kufuna kya kuyiga mukufaako ne bamusitula nga ndaba bwaba owekeesi ne bamuteekayo mu keesi ye nga ndaba ne nkakasa nti ebyoyo biwedde. Ne ngamba omwoyo gwange mukiso kyalina kyansi, oyo kyansi yamuweddeko. Mukiso kyalina kyansi erongoosa ebikulemye. Na okyalina kyansi eyongerako, oyo omulabye ebyo biwedde. Nalabye omuvubuka muto myaka si mingi nnyo, muganda wa kamiliyoni, nga kamiliyoni yafuna kukyengera kyobusiraamu n'amala n'akiteeka wabbali, naye naddayo n'afaanana nga muganda we yafudde. Ntunuulidde nga bamuteekayo nga bamwogerako ebigambo bingi abadde wa kisa, byonna nga tebirina makulu. Wa alaysa lil insaani illa ma saa, omuntu talina okujjako kyeyeekolera ye kennyini. Wa anna saayahu saufa yura, buli muntu ajja kulaba butya bwe yayita mu nsi. Abantu ne banaakwogerako ebyabwe ebifaanana bitya, olina ebibyo byennyini ebiri mu faili. Naam, n'okiteeka amagezi ku bibyo. Amagezi gajje ku bantu abanaakusabirwa oluvannyuma niye banaakwogerako babakuŋŋaanye. Gwekola ebibyo bye batamanyi, bye bijja okweyogerera ng'omaze okutuuka mu maaso ga Mukama wo. Ntegerekesa ebiti ng'otandika n'okweyambula amazambi n'okuva mu katemba w'abantu abasinza mu kisiibo. Obukaaya bubadde bungi mu kibuga, empale zigenda kukomawo n'obusikaati. Eyo si ddiini, eyo si ddiini baba nnyina z'abagenyi abandaba. Eddiini ey'okusiba obukaaya nga n'obukaaya bumusiba sharan, si ye hijab. Singa tubadde tutandise kubalamula tetugamba ndi mwabadde hijab, naye hatta n'obwo obutono mugenda kubweyambula. Neswala mugiveeko, mulinde ekisiba ekirala. Eyo si ddiini. Okwo si kweteekateeka. Allah yagamba nabbi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, sinza Allaho okutuusa okufa lwe kunaakutuukako. Nokyo mbakubiriza okulongoosa okw'okulekera ddala kulwana n'amazambi. Amazambi geetaaga lutalo. Luki? Lutalo. Awatali lutalo kizibu oggaleka. Singa bali muno muli bavubuka bato, ebizibu byammwe ebisinga bitambulira mu ssente na bwenzi. Na bwe kiri ennoonya ya ssente n'obuki n'obwenzi, lwanagana n'okunoonya ssente entuufu ne bwe zibeera ntono, lwanagana n'okubeera n'omukyala mu mbeera eya halaali. Lwanagana n'okukakkanya amaaso. Lwanagana n'okuba nti obeera wala n'abakyala, otuuke mu maaso ga Allah nga toli mu layini y'abenzi, kubanga kisoboka. Batuyina abantu betumanyi nga baseeka, wali awona abalala si baseeka, nga baawasiza mu myaka gya waggulu nga tebalabanga ku bakazi. Oli naakukubira essimu nga kugamba nti omusajja tayimanyi kyagenda kukola n'omukyala takimu gyebali, nebakukubira essimu seeka okimanyi, waliwo kirabyeko omuvubuka nga tamanyi kyagenda kukola nga n'omuwala takimanyi, n'omuwala bikira n'omulenzi bikira. Kisoboka? Kisoboka kitya kubeera wana n'abakazi? Teekawo olukomera. Na kisoboka nakumanya bunene bwa zambi lyabo ki lyabwenzi. Ebisigadde byembadde ngenda okwogera ebiri mu kitabo kino ebya hadithi, sigenda kubyogera olw'obudde. Nsaba mukkirize mumbuuza ebibuuzo naye nga temunaba kubimbuuza mu dhikiri eyogerwa mu nnaku zino, kuva kusinda ku hadithi ya Aisha radiyallahu anha egati allahumma innaka afuwun tuhibbu lafwa fa'afu anni. Kino kikulu nnyo okukimanya ku yo nti okkirizibwa ogisoma ng'oli ku sujud mu tarawih. Sheikh Muhammad Ali Uthaymin mu kitabu kino bakiyita Fathu Dhil Jalal wal Ikrami Bisharhi Bulugh al Marami Kitabu Siyam ejjuzu ey'omusanvu. Bulugh al Marami olw'obunene bwa irimu n'obugazi bwe yalina yagijjamu emizingo 15 rahimahullah, nga ejjudde ebigambo ebyayirimu yesimanyi bwe nyinza gikugamba. Guno mujalladi gumu kitabu Siya hadithi z'okusiiba n'ebirala byonna, muzingo gumu yagamba mu kitabu kino kyolwa hadithi egamba nti aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi huwa sajidun, tekifo omuddu waasingira okubeera okumpi na Allah wekyekifo nga naye avunnamye. Fajtahidu fi dduaa, mwongeremu amaanyi mu kusaba. Faqaminu an yustajaba lakum, kikakafu mugenda kwanukula. Naga nti bw'obeera ku sujuudu gamba allahumma innaka afuun mutarawih oba mu layiri ng'ozukuseeko tuhibu lafwa faafu anni. Ekyo kyawukana kitya n'okubyogera oluvannyuma lwessala mwezi gwa Ramadhan? Ti okubyogera oluvannyuma lwessala, oluvannyuma lwessala mwezi gwa Ramadhan, esswala erina adhikaari ezeyawulidde ezoogerwa oluvannyuma lwaki lwazo lwayo ntegereka so bino byogera mbabi dua omulyango gwakola ki so sigwa dhikri sigwa kola ki sigwa kutendeza lwaki asaba waddembo okusaba kyonna kyakola ki kyayagala mu kifo ekyo zeka ntegereka ekyo kiwedde ekyokubiri dhikri eyo eraga gamba erimu omuntu okumanya obunafu bwe n'obwetaavu bwe eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tomuntu ne bwakola atya mahma amila ateekeddwa okuba n'obukendeevu mu mirimu gye. Nabbe kye yava yigiriza Aisha mu kiseera ky'osuubira nti omuntu yandibadde asabira mu birala yamugamba ayogere ebyo olw'okuba omuntu ne bw'anaaba akoze ebifaanana bitya birimu obuki obukendeevu. Allahumma innaka afuun tuhibbu alafwa faafu anni, oli musonyi oyagala nnyo okusonyiwa nsonyiwa. Ekyokusatu mulimu okulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo okusonyiwa okusinga okubonereza. Naam, ekisa kye kigazi tuhibbu alafwa oyagala nnyo okusonyiwa. Mulimu okulaga nti ayagala okusaba Allah subhanahu wa ta'ala asooka amutendereze amutende n'ebitende ebirungi amusabisa amannya ge alyoka amusabe akozeseza erinnya n'ekitendo. Allahumma innaka afuun afuun linnya, tuhibbu alafwa kitendo, oyagala nnyo okusonyiwa faafu anni kola ki nsonyiwa. Mulimu okulaga okudda eri abamanyi bwe tuba tulina kye twagala okuyiga ku ddiini yaffe. Olw'ekigambo kya Aisha kigamba nti araaita in alimtu ayu lailatin lailatul qadir ma aqulu fiha, singa mmanya tekiro kino kye kino ŋŋambe ki ng'abuuzaani abuuza nnabbi bwe yali akakasa nti yasobola omutegeeza ebyobusira. Mulimu okulaga nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbaka wa Allah, kubanga Aisha yawangaala naye mu kuwangaala naye yakakasiriza ddala okusinziira ku mpangale tegwali naye mubaka waani gwasaanidde okubuuza n'okuyigako eddiini ye nabutya bw'asinza Katonda. Ntegere kusomya ebitiibwa ebyebigambo byagadde okuba n'olwekyo muyitirize okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ebyetaago byammwe mukikole n'okuyitiriza okwogera ebigambo ebyo ne bw'oba byogedde mu Luganda. Ayi Allah, mazima gw'oli musonyi oyagala nnyo okusonyiwa, nkusaba onsonyiwa. Ekisembayo edduwa zino nnyo omuntu azeetaaga mu nnaku ezifaanana bwe ziti, ba nnaku za kusaba, weetaaga ebintu bino ebina okubisaba. Ekisooka okusaba Allah subhanahu wa ta'ala okukuumira eddiini yo okutuusa lw'oli musisinkana, okukunywereza ku busiraamu okutuusa lw'oli musisinkana n'ezzadde lyo. Kyannaku omuntu okuva mu nsi n'ebaayo abaana be abafuuka abalokole. Ekyokubiri okusaba Allah subhanahu wa ta'ala okukuumira ebiyungo byo n'okuwonya endwadde ez'obulabe, mara busukari, obulwadde bwa sukaali, obulwadde bwa kansa, byonna osobola okubisaba mu kiseera kino bisoboka. Ba byonna byabirinako obuyinza. Ekyokusatu okusaba Allah subhanahu wa ta'ala okukuumira ka bizinesi kokola wajja riziki, okubeera mu nsi muno nga tosaba bantu, nga woveeka oyina wootuukira wogenda okufuna riziki. Saba Allah akunywereze wajja riziki. Mu Luganda si Luwarabu omulago obwetaavu bwo obw'okuba nti omulimu ogwo oba nagwo n'okuguteeramu omukisa. Naam, ekyokuna okusaba Allah subhanahu wa ta'ala inawo osula okukuumirawo osula ensi erimu obulyazaamanyi olwaire obw'amataka obutogerekeka bukye kyange oli ku kkubo, abaana bali bweru wa nyumba babafulumiza ebweru nyumba bagimenye, okumusaba okukuumirawo osula atannaba kufunawo okuyamba okufunawo osula. Ebyo ebintu bina oba bitaano ndaba nga byebisinga okubeera ebiku omuntu be yeetaaga nga bw'atuuka mu kifo kyonna ekyanukulirwamu okusaba, ali mu hijja mu arafa, abiteekeko ebirowoozo n'amagezi. kubanga omuntu bwabeera ng'alina wajja riziki atebenkera. Omuntu atalina wajja riziki tatebenkera. Omuntu bwabanga alina wasula atebenkera. Abantu abasula ku makubo omulala kuba temukimanyi betuyitako ku makya nga bafuluuta mu biveera, obulamu bwabwe buzibu, tebalina budde bwakwebaka. Omuntu omulamu atalina birwadde nga sukaali n'ebirala asobola okukola ibaada, asobola okukola ibaada. Nze nina omusiraamu bandeetera amasala ng'omukyala abuuza musajja siraamu yalola sukaali, sigenda kwogera mannya gera sinza gongera, naye nsuubira nti ekyo tekisaana ku kituuti kino. Ekyo kyali kya fatwa, tekisaana ku kituuti kino. Ekyo kyali kikomezaawo. Subhanaka Allah bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okujjako nga waliwo alina kyabuuza, darasa egenda kukoma olwaleero. Na السلام ورحمة الله. أبو زم التراويح الدوق ولو الصلاة جريت أمبلي لا كبير إيه وجريت أمبلي لا كبير لما سنن الصلاة وبر السنة الصلاة أبو لسنغوتو كان إماما مزوك سمى الفاتحة نغوي يتاني سدة يبير السنة كيفو شايو كيفو شكو زكتا kiba kikuyiseeko. Oba otandika na imam kiri sunna okuleeteddwa eggula w'essala obuliraako ebbiri z'oba ogenda okusaala. Na wallahu alam. Naam, kansoke eri musajja mukulu. Salaamu wa rahmatullah. Waliwo riwaaya erimu ekigambo karimu naye sikyekakasa, naye omuntu bw'akiteekamu ng'ali ku sujuudi ng'asaba tekirina buzibu. Karim eno hadithi ya jirama ekoma kuchigama kigama nti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ay Allah masmadala goli musonyo yagala nyo kusonyo wansonyo na iwo wo yongede chika karimun tachina mtawani. Wallahu alam. Naam, salamu wa rahmatullahi. Naam, naam. Edwa zikiri nsobera nti yetaagisa nnyo ekiro, naye ne bw'obeera mu nnaku zino ne bw'ebeera nga si Ramadan, esimwezi gwa Ramadan, osobola okusabisa ebigambo ebyo kubanga ng'obisabisa si mu mbeera ya zikiri, wabula obikozesa mu mbeera yakolaki yakusaba ya dua, olw'obulungi bwabyo okkirizibwa okubisabisa ne bw'ebeera nga si Ramadan. Ng'edua ngokola ki nga bwalaba waliwo adhkar ezisomwa oluvanyuma lwa subhi, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, ezisomwa nga kumacya muntu asobola zikozesa mu swala ku sujud. Edduwa ng'eyo si lwakuba nti olwo asomye zikiri nedda, wabula olwo aba ali mu dduwa n'aleeta ebigambo byasubira nti abyetaaga n'abikozesa mu kusaba, wabikola ki? Wabyetaagira. Naam, bwekityo wallahu alam. Naam, salamu wa rahmatullah. Naam, msilamu abuze kibuzo kinene. Abdul Karim kiteeka ka ebirowoozo kino. Aya egamba nti inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, eri musatu al-ahzab. Evvuunulwa etya? Onzivuunula entuufu. Eyo aya emu ku aya enzibu ennyo, naam, nga okusinziira ku nzivuunula ya Sheikh Abdurrazzaq Matovu eriona oboolyawo n'abaafuuka abakafiiri ne barutadda olw'entegeera enkyamu gye baategeramu aya n'okuvunula kwa Sheikh Abdurrazzaq Matovu rahimahullahu ta'ala. Ntegereka Abdurrazzaq Matovu yavunula bwati, yavunula nga agamba nti Allah ne bamalayika be basabira nabbi. Eyo nzivunula nkyamu, si ntuufu. kubanga Allah subhanahu wa ta'ala taina ja saba sichi tonde ebi tonde biebi saba na yomu tonzi takola chi ta saba mtawana guwaba ora chi ya funula wacho chigambo sala mwurwarabu chitegeza doa chitegeza kusaba leye chitekeduwa kumanyiwa chigambo sala buliwe chijanga chijide kumutonzi chibata chitegeza kusaba naam chiba chitegeza chimu kubisatu chitegeza asanau okusuta tegereka okola chi okusuta nga abula alia omu kubatabiin mwafunula aye mwachifunula chikambo sala chitegeza okola chi okusuta Allah ne ba malaika be Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku nabbi orwogera orwokumusuta n'okumu n'okulaga nti wanjawulo nabbi we ntegereka ba malaika be bamusabira kubanga bitonde namwe mumusabire mwe sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad ya ayuha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ntegere ke sebu nunchi aya bwete bete gedo kubera amakuru ago kubera ekigambo sala ko Allah kitegeza okusasira oba okusonyiwa wabashiri sabirin yakubageza niyo byayogedde byonna sanyusa abagumi nkiriza alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أو بالكو كسوتا بغا يغتا وني بنتو بيدي يغتي الله أبا سوتا نابو غيركو رو غيركو رواشي نابا ساكو نقولاشي نوكساسركو وأولئك هم المهتدون أولئك باشي لسنكو بكريزا انتغرك سبني نوريشو أما كروا غير ياو وكساري لكو الله كساكساسرا oba okusuuta olusuuta olw'enjawulo ku nabbi we ntegerekse waliwo ayinza okulemererwa kino kyenjogera ekyokusuuta Pulezidenti Museveni Allah amulungamye eri obusiraamu mugambe nti amin Allah amuwa ekyengera ky'obusiraamu amin kisoboka wama dhalika ala llahi biaziz Pulezidenti Museveni singa aba ne ba minisita murukiko rw'enjawulo lwatuuzizza na mumpulirize naba ni minisita gwayogerako okwogerako okwaki okweyaki okw'enjawulo kubeera kukola kyoko gaita okusuuta minisita gundi aweereddwa aweereddwa nakibatera okubigaba aweebwaki aweereddwaki emudaali olw'okukola ennyo kwe yakola mu kulwanyisa covid n'amwogerako ekirayita okukola ki ne Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ne bamalayika n'asuuta omu ku baddu be gw'aba yagadde okusuuta ekyo kiyali ategeeza ku nabbi we so sookuba nti asabira talina gyakola ki talina gyasaba kubanga si kitonde ntegerekesa bulungi aya kyetegeeza wallahu alam na gw'oddira asembayo السلام ورحمة الله ايو النبي اوغيراكو نذكر زيبوا اقسمت دوايو يانج مرغاندا نديكو سجود مللمي روانج النبي اوغيراكو يغال انشد ميشي بنو دي بابو منيورو ورب بابو منيورو شي ورب نغا الشيخ محمد Ali Uthaymeen bwagamba kucho chombuziza nakala fatwa ya Sheikh Ibn Uthaymeen yendeta kwecho omanyi oluwarabu ekisinga kusoma dua muruchi muruwarabu omaliriza adhkar ezisoma mu kifo ekyo oba tomanyi luwarabu okkirizibwa okusoma eddua mu lulimi lwo n'otegeeza Allah kyeweetaaga lwaki mutugamba omuntu abatazanyidde mu swala abantu abane byetaago byabwe nga tamanyiru warab songa Allah yalagira abasahaba gamba yakubiriza okukikola galaba nti kirungi okukikola alaba nti kirungi okukola ki kuwera n'omwana ali mu lubuto zakatu fitr na mgosembayo tuwa basadde tarawih ye kuchalo jasula nga sawa munana basala qiyamul layl akirizwa kuddam na asala e yakirizwa kuddam na asala asala wanona asala na imam na asala witiri watu keri kuchalo je basala na asala ira kanga munana banga nabi agani salatul layl mathina akirizwa ne wabanga yamazo kusala tarawih wano noddaeka nebo batogenze okusinkana balala okukiriza okusayira akabiri bbiri naye nga tekuli ikoki tekuli witiri wallahu alam murwa hadithe naam singa mbeera ntunda perfume kinkakatako okubeera nga nyinyonnyola buli agenda ojigula nti eno omukyala ajeekubira waka mwoguza bonna si basiraamu mwoguza abalala basiraamu si basiraamu abatali basiraamu tebakwatibwako kuba nti amateeka gabafuga ndibalina zeekubira waka nam ntegereka gweolina kutunda perfume tokakatibwako kugamba mundu nti omukyala ajeekubirako okugyeko omusiraamu bwaba yajekuguzeeko ng'omumanyi omuntu agikuguzeeko naye bootamanyi si tteeka nti bagambe nti buli ajigula nti naye nojeekubira waka ستك الله أعلم نعم. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته